Frú forseti. Ég ætla aðeins að blanda mér í þessa umræðu þó að málið sé nú reyndar þannig vaxið að maður viti varla hvar maður á að byrja. Svo þungur áfellisdómur sem það er yfir annars vegar skólastjórnendum og hins vegar yfir stjórnvöldum eða viðeigandi stjórnvaldi í þessu tilfelli menntamálaráðuneytinu sem að átti að hafa eftirlit með þjónustu samningi við menntaskólan Hraðbraut á umræddu tímabili. En í mínum huga þá snýst þetta mál kannski þrennt. Það snýst inntak og vissulega gæði skólastarfs. Það snýst form skólastarfsins í landinu og það snýst gæði stjórnsýslu. Og þarna hafa allir þættirnir þrír brugðist í þessu máli. Við sjáum það þegar við skoðum skýrslu ríkisendurskoðunar að skólastarfið var ekki í samræmi við þá þjónustusamninga sem gerðir voru. Því var ekki fylgt eftir með þeim hætti sem til var ætlast þegar af stað var farið og mér sýnist niðurstaða málsins algjörlega skýra að það var farið af stað í þetta mál af meira kappi en forsjá. Þarna virðist hafa verið pólitískt gæluverkefni eða pólitísk velvild á ferðinni sem að í raun og veru verður þess valdandi að það slaknar á eftirfylgni og innra gæðeftirliti ráðuneytisins gagnvart þessu starfi. Það eru líka auðvitað vonbrigði að sjá það að námsárangur þeirra nemenda sem að ráðuneytið síðan kannaði fyrir ríkisendurskoðun í umfjöllun málsins eftir að þeir nemendur voru komnir í háskóla að námsárangur nemenda er slakari heldur en meðal námsárangur annara nemenda við Háskóla Íslands sem vekur spurningar vissulega gæði skólastarfsins þrátt fyrir þá miklu fjármuni sem að til skólans runnu. Og segir manni það kannski að ofeldið kannski ekki alltaf besta leiðin til þess að tryggja kraft, áræði og árangur. En ég ætla ekki að eyða mörgum orðum hér í það að ræða frammistöðu skólastjórnendanna eða skólans sjálfs. Það hefur komið fram í umfjöllunum málið að það ákveðin ánægja meðal nemenda og það metnaður hjá starfsfólki skólans, en það eru líka annmarkar á starfi skólans. Launastefna þar ekki alveg í samræmi við það sem gerist og gengur og það kann að hafa komið niður á þróunarstarfi og öðru, þannig að það þarf að taka sérstaklega á málefnum skólans þeim megin frá. En það sem mig langar til að ræða kannski það sem lítur að stjórnvöldum. Ábyrgð stjórnvalda í þessu máli gríðarlega þung. Þarna átti sér staðið þetta fjáraustur og fyrir þann sem að hefur staðið sjálfur á vettvangi á umræddu tímabili í skólastarfi eins og ég gerði á þessum tíma, þá mjög ergilegt að sjá hvernig þarna var farið með fjármuni því á sama tíma var hart í ári hjá öðrum skólum landsins sem margir hverjir börðust í bökkum og börðust fyrir því að fá samþykkt og fá greitt eðlileg nemendaígildi til að geta haldið uppi eðlilegu skólastarfi. Og hér hefur nú verið minnst á þessar 192 milljónir sem fóru í umfram greiðslur til menntaskólans Hraðbrautar á þessum tíma. 192 milljónir eru ríflegt rekstrarframlag til heils framhaldsskóla á einu ári. Mig minnir að menntaskólinn á Ísafirði hafi til dæmis að þessu tímabili verið að fá eitthvað í kringum 140-150 milljónir króna á ári. Bara svo menn átti sig á því hvað fólst í þessum í upphæðunum. Það er alveg greinilegt að stjórnvöld þarna hafa ekki rækt hlutverk sitt sem skildi. Þarna var illa farið með almannafé og ráðuneytið á þessum tíma gætti illa trúnaðar við hlutverk sitt sem vörslumaður almannafjár. Ég tek hins vegar undir þá megin niðurstöðu háttvirtra menntamálanefndar, sameiginlega megin niðurstöðu, að þetta mál kalli á heildarúttekt á öllum þjónustusamningum sem að ráðuneytið gerði og bara sem eiginlega þyrfti eiginlega að gera heildarúttekt á öllum þjónustusamningum ríkisins sem gerðir hafa verið og eftir fylgni þeirra. Í framhaldinu held ég að sé alveg sýnt að það þurfa stórherða reglur um rekstrarfyrirkomulag og rekstrarform einkarekinna skóla og stórherða eftirlit með framkvæmd þjónustusamninga og taka afgerandi afstöðu til þess, stefnumótandi afstöðu til þess, hvaða viðmið eigi að gilda við rekstur slíkra stofnana. Hér hefur verið minnst að þá hefur komið fram í þessu máli að Menntaskólinn Hraðbraut var rekin í ágóðaskyni og að eigendur greiddu sjálfum sér arð, meira segja þó að rekstur skólans í raun og veru stæð og fjárhagur skóla stæði ekki undir því. Það er auðvitað algjörlega óásættanlegt þegar er að ræða grunnþjónustu eins og skólastarf, heilbrigðisþjónustu eða annað sem telst til almennra mannréttinda að slíkar stofnanir séu reknar í ágóðaskyni. Það er og þar að leiðandi verð ég að gera ágreining við háttvirtan þingmann Ragnheiði Ríkharðsdóttur þegar hún segir að það sé auka atriði hvað um rekstrarafgang geti orðið í slíkum tilvikum. Rekstrarafgangur stofnana sem reknar eru fyrir opinbert fé og lútað grunnþjónustu hlýtur að eiga að renna til stofnananna sjálfra og nýtast þar með gæðum þess starfs sem þar er einnt af hendi. Hér hefur líka verið minnst á rekstur opinberra skóla og framúrakstur. Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal kom inn á það í sínu máli að þar þyrfti að taka til hendin og undir það geti heilsugar tekið. Það er nefnilega víða potturbrotin hvað það varðar og það þyrfti í raun og veru að gera heildarúttekt á því líka hvernig farið hefur verið og brugðist hefur verið við í þeim tilvikum sem skólar og ríkisstofnanir almennt fara aftur og aftur og ítrekað fram úr fjárframlögum vegna þess að ég er hrædd um að það skorti líka eina ákveðna svona heildarsýn á það hvernig með slíkt er farið. En það sem að þetta mál hefur kannski fyrst og fremst kennt okkur er það að það er betra að hafa forsjá en kapp þegar varið er opinberum fjármunum og það þarf að skoða þetta mál og nota þetta mál sem víti til varnaðar og sem tilefni til heildar endurskoðunar á þjónustusamningum við hið opinbera og endurskoðun á eftirfylgni og viðbrögðum hins opinbera þegar vanhöld eru á því að staðið sé við fjárlög og að staðið sé við kvaðir þjónustusamninga.
Einn háttvirtur þingmaður óskar að veita andsvar í ræðu háttvirts þingmanns.